aninga bani alondo na undu aniga ka Jesus otozwo city bo ohukisi obo public pamme nima mbike otoko enu ye Jesus mfuno maninde kivine ihu ka Jesus ligwitwo olendekin aningi wambi osendu di abinose igwitwo inotezwimbi public pamme namose inomoku kambe ligwitun olemese osli public pamme ole hukondu wakati ya bana ole kpara ibo tina andu kama. Ote ene gweli wai oblik pa me. Andu ngiti weli dolo Jesus weli wotoko not zombi. Andu wat ana anadi weli se iddo Jesus kaale nuke osili tina andu anadi. Weli se iddo Jesus kaale taa ibo ewa mbino opo ena oblik pa me. Jesus ole bonokot nati sunu wambole andu ono titini ta ewa mbi anandu obo. Ota ami wambi mili hukunu ngiti na hami bo iti. Ondu otana ono oke, woli ndekino oni zwi Jesus. Ani yaka oblik pame olipo ino goni go ondu ti bo. Woli na ondu itodi o Jesus inka ino tu Jesus. Woli kenendu ngiti ino osi zwi Jesus. Ondu tane noli pana suonoko okombo te kene pilot. Osi gweza andu noka ono nokono. Ondu otana woli inantani mbi ino saa wezu Jesus. Aniaka woli po. Wonu Jesus iguno ki wokontimbi ewiti. Woli konto ojedi ewa bondo o Jesus wokontenedi ewa bomee. Woli po ye anifufu. Etino honi honti ize ima ewitunige kaka hami tiami bene. Jesus oli nyani ngiti osi eme. Jesus olikuwa itwa inyi ingiti. Andu wana ka ake Jesus wali isi enofo ingi iti naka wali ikonto Jesus itiwe wabu nale ani wayablikpa me likutiwe. Gaka wayablikpa me toku. Andu jeta mbizwe mbi kambia likigite. Ande kimbimbono mbiye niku. Oblikpa me olinde kino mbiye niku. Walinde kino mbiye onizu mbi itiwe tuna na hamina ka opo. Jesus oligite kolondro nokato pa inogoni kwo itiwiti noka oli kolombitiwe. Oli kwo igun noka ilizo otombi ingiti. Andu ngiti wali wagalambi. Oli kwo wendi embi. Oli kwo wendi ezombi elina anobesi. Wali kulo ezombi iyo bono di okeke. Jesus olis imo itino zotinge ka andu wege. Nasa na tia kambia likuwa ogwe diwele wesi inosi huki egumbi. Wesi bo obone nne kwa zombi oli ipese titiwe. Wepiti kwa zono ko wabandu wito oblikpa meka ando penke iti. Wambiweli wetie ondu wito noko sinda ambi wetie. Jesus okimisi e iwitwa. Nishinsa ninibombi. Ondu wito noko oblikpa me olelo. Ogwe noko wesheye wakibo Jesus. Andu ngiti wali kimibonambi egwitwa. Ose igu otambi kolo Jesus. Ka Jesus obliki pobo egwitwa. Jesus Christ wa oblik pame olipo igu. Oli zwike ose igu ozwi ose yi Satan. Jesus oli nami mbi ino wezwi igwe fise si e ino si monse. Oli po ye ka odo osi. Okoli ino si mbo si tambi po ihinene koni bo osi. Okole ihinne na kasi po, eble ki ko, ni hinne kasi po bo isi. Jesus oli nanke mimbi igwe fisisi isi. Ame ihinne ka kabli kpa mete yite izo. Ata ha minne kasi lisi po, milian titu. Obli kpa meni yite vine nisi otoko, ni dolo Jesus. Ni nisili emfuno.